ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ცირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ რადიო თავისუფლების 1 საათიან პროგრამას თავისუფლება 10-ზე, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. გერმანიის ბუნდესტაგის არჩევნებში გაიმარჯვა ანგელა მერკელის კონსერვატულმა პარტიამ. ირანი აცხადებს, რომ ორშაბათს გამოცდის რაკეტას, რომელსაც სამხედრო ექსპერტების თქმით უნარი შესწევს მისვლას ისრაელს და სპარსეთის ყურის რეგიონში შეერთებულ შტატების სამხედრო ბაზებს. პორტუგალიაში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. დააპატიმრეს ცნობილი კინორეჟისორი რომან პოლანსკი. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაძვრილებით მოისმენთ. როგორც ეგზიტ პოლები აჩვენებს, კონსერვატორებმა კანცლერ ანგელა მერკელის ხელმძღვანელობით, როგორც ჩანს, გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატის ბუნდესტაგის არჩევნებში საკმარისი ხმები მოიპოვეს. საიმისოთ, რომ მემარჯვენე ცენტრისტული მთავრობა შექმნან მათთვის სასურველ თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად. ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა და თავისუფალმა დემოკრატებმა ერთად ხმების დაახლოებით 58% დააგროვეს, რაც გერმანიის საარჩევნო სისტემის მიხედვით საკმარისია ბუნდესტაგში უმრავლესობის მოსაპოვებლად. ეს საშუალებას მისცემს მერკელს დაასრულოს ეგრეთ წოდებული დიდი კოალიცია თავის მთავარ მეტოქესთან, სოციალ-დემოკრატიულ პარტიასთან, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი უდგას სათავეში. დიდი კოალიცია 2005 წლის არჩევნების შედეგად შეიქმნა. ეგზიტ პოლების მიხედვით სოციალ-დემოკრატებმა ხმების დაახლოებით 23% მოაგროვეს. ეს მათი ყველა დროის ყველაზე უარესი მაჩვენებელია საყოველთაო არჩევნებში. 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შემდეგ ბუნდესტაგში მოხდა 28-დან მხოლოდ 5. ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი, სოციალ-დემოკრატები, თავისუფალი დემოკრატები, მწვანეები და მემარცხენე პარტია. ირანი აცხადებს, რომ ორშაბათს გამოცდის რაკეტას, რომელსაც სამხედრო ექსპერტების თქმით უნარი შესწევს მისწვდეს ისრაელს და სპარსეთის ყურის რეგიონში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებს. ირანის სახელმწიფო რადიოს თქმით, ხმელეთი კლასის შაჰაბის ტიპის 3 რაკეტას გამოცდიან რევოლუციური გვარდიის სამხედრო წვრთნის ფარგლებში, რომელიც დღეს დაიწყო. დღეს ირანმა ამავე წვრთნის ფარგლებში მოახდინა 2 მოკლე რადიუსის რაკეტის გამოცდა. რაკეტების გამოცდა ხდება იმ დაძაბულობის ფონზე, რომელიც წარმოიშვა მას მერე, რაც თეირანმა გამოაცხადა, რომ ურანის გასამდიდრებელ ახალ ობიექტს აშენებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღიდან განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პაკისტანში შაბათს მომხდარი 2 აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 27-მდე გაიზარდა. გუშინ ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ბანუში და ამავე რეგიონის უდიდეს ქალაქ ფეშავარში მომხდარი აფეთქებების შედეგად 150-მდე ადამიანი დაიჭრა. თავიდან ხელისუფლების თქმით დაიღუპა 16 ადამიანი, მაგრამ პოლიციამ განაცხადა, რომ მას მერე, რაც მეტი გვამი იქნა აღმოჩენილი, მსხვერპლი გაიზარდა. ორივე თავდასხმისთვის პასუხისგებლობა თალიბანმა იკისრა. პორტუგალიაში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. უკანასკნელი გამოკითხების თანახმად ლიდერობენ მართველი სოციალისტები პრემიერ-მინისტრ ჟოზე სოკრატესის მეთაურობით. ისინი დაახლოებით 7%-ით უსწრებენ მთავარ მეტოქეს სოციალ-დემოკრატებს. სულ პარლამენტში ადგილებისთვის იბრძვის 16 პარტია. ვარაუდობენ, რომ ვერც ერთი მათგანი ვერ შეძლებს მთავრობის დამოუკიდებლად შესაქმნელად საჭირო უმრავლესობის მოპოვებას და მომავალი კაბინეტი კოალიციური იქნება. ციურიხის კინოფესტივალის ორგანიზატორთა თქმით, შვეიცარიის პოლიციამ დააპატიმრა ცნობილი კინორეჟისორი რომან პოლანსკი, რომელიც ფესტივალზე დასასწრებად ჩავიდა შვეიცარიაში. ორგანიზატორთა სიტყვებით, პოლანსკი დააპატიმრეს მის წინააღმდეგ შეერთებულ შტატებში 31 წლის წინ აღძრული საქმის გამო. შეერთებულ შტატებში მისი დაპატიმრების ორდერი გაიცა მას მერე, რაც მას 1978 წელს 13 წლის გოგონასთან ჰქონდა სექსი. პოლანსკი ფესტივალზე ჯილდოს მისაღებად ჩავიდა. შვეიცარიის ხელისუფლება შეერთებული შტატებიდან ელოდება პოლანსკის ექსტრადიციის მოთხოვნას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დღეს შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვას. მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცს და სახელმწიფოს, აგრეთვე შემოგთავაზებთ კულტურულ ქრონიკას, თავისუფლების დღიურებს და გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს ეკა წამალაშვილი.
ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლამდე იყო შეხვედრები შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის სხვადასხვა მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან. მათ შორის შეხვედრა სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთან. საქართველოს დელეგაციის ერთ-ერთი წევრი სახელმწიფო მინისტრის თემურ იაკობაშვილის თქმით, ამ და სხვა შეხვედრებზე საქართველოსთვის ასე მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების საკითხი ფართო გეოპოლიტიკურ წრეში განიხილებოდა.
განხილვის თემა, ვფიქრობ, გაატენებოდა საქართველოს არ არის, საქართველო უბრალოდ არის ლაკმუსის ქაღალდი, სადაც საქართველოს პოლიტიკის განვითარება საქართველოს. ჩვენ ხედავთ, რომ ფონი საკმაოდ სერიოზულია, როდესაც რუსეთი ცდილობს სათავეშოდ გაიგოს ამერიკის უარი, რომ განათავსოს პოლონეთში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში ანტისარაკეტო სისტემა, და აი ბევრი მსჯელობელი მიდის ამ საკითხებთან დაკავშირებით რა პოზიციაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გადის ევროპიდან თუ არ გადის, თუ რჩება, რა ფორმით რჩება, უარი დაცულებს სხვა ადგილებში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს საკითხი უფრო ამ გლობალურ კონტექსტში განიხილება, ვიდრე გაკეთებულად.
და რა უთხრა კონკრეტულად საქართველოს პრეზიდენტს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა, მაშინ როცა საუბარი სარაკეტო თავდაცვასთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ახალ ხედვას შეეხო. ციტატა: ჩვენ ვიგვაჩნია, რომ ამგვარი მიდგომა ბევრად უფრო ეფექტურია და ის მოიცავს საქართველოს და კავკასიას და ის შეიცავს მკაფიო გზავნილს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა დაიცვას მთელი ევროპა მომდენო წლების განმავლობაში. ეს მიდგომა გულისხმობს შეერთებული შტატების მხრიდან ხელის აღებას ანტისარაკეტო სისტემის აღმოსავლეთ ევროპაში განთავსების გეგმაზე, რუსეთში დაპირველებში რუსეთის ხელისუფლებაში რუსეთის მიმართ თმობა დაღიქვეს. მაგრამ ასეთ აქმას თვით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უწოდა პარანოიული. მოსაზრებებს ანტისარაკეტო სისტემის ძალგეგმაზე ნათქვა მოართან დაკავშირებით, იმიტომ ვიხსენებთ, რომ საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი შტატებში მოხვა ამ უმნიშვნელოვანეს სიახლეს. საქართველოში კი, საიდანაც მთელი იმედები დიდი მოკავშირისკენ ამიპყრობილი, ადამიანებს გაუძლიერეს ჩიში იმის, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის თანამშრომლობის აწყობაზე ორიენტირებული პოლიტიკა ხომ არ შეიცავს რისკებს საქართველოსთვის. ამ შეშთან დაკავშირებით თავისი შეხედულების გამოთქვა რადიო თავისუფლების ანალიტიკოს ბრაიან ვიტმორს თხოვეთ.
მე ნე ბურმ თრგავად გრუსი.
არა, ამერიკის შეერთებული შტატები არ ივაჭრებს საქართველოს საკითხით. მე 100% ვერ ვილაპარაკებ, რადგან არ ვარ ჩინოვნიკი, მე ვარ ჟურნალისტი. მაგრამ მე შემეძლია ვივარაუდო, რომ ეს არ მოხდება. არ ვიცი, რამდენჯერ უნდა თქვას ობამამ ან ბაიდენმა, რომ ჩვენ არ ვცნობთ გავლენის სფეროებს არსად, რადგან გავლენის სფეროების დრო წავიდა. რა ვიცი, რამდენჯერ უნდა ითქვას ეს, რომ ადამიანებმა სერიოზულად მიიღონ. რადიო თავისუფლების ანალიტიკოსის აზრით, ანტისარაკეტო სისტემის აღმოსავლეთ ევროპაში განთავსების გეგმაზე უარით, ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ უარი თქვა გეგმაზე, რომელიც კონტინენტებს შორის საფრთხის განეტრალებაზე იყო ორიენტირებული. ასეთი საფრთხის შექმნისთვის ინას ტექნოლოგიები ჯერ არ გააჩნია, შესაბამისად არჩევანი კეთება სისტემაზე, რომელიც ევროპაში დაიცავს ამერიკის პარტნიორებს, ვამბობს ის. მაგრამ სადგან ხორციელდება ეს ახალი გეგმა და მისი განხორციელება აისახება თუ არა რამენაირად კავკასიის და შესაბამისად საქართველოს უსაფრთხოებაზე. როგორც ცნობილია, პენტაგონის წარმომადგენლებმა ანტისარაკეტო სისტემების გეგმაში შესატანცვლებებზე საუბრისას კავკასია ახსენეს.
No, это может влиять на общий.
ამ შეიძლება იმოქმედოს საერთო გეოპოლიტიკურ ატმოსფეროზე. თეორიებით ვრჩოლობ, თუ რუსეთი დათანხმდება შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობას რადარების კავკასიაში განთავსებასთან დაკავშირებით, ეს შეცვლის მთელს გეოპოლიტიკურ ატმოსფეროს. ამ თვალსაზრისით შეიძლება თქვა, რომ ეს ყველაფერი განამტკიცებს რეგიონში უსაფრთხოებას. მარჩილობა რთულია. აზერბაიჯანზე არჩევანი პრინციპში ლოგიკური იქნება. ფიქრობს რადიო თავისუფლების ანალიტიკოსი ბრაიან ვიტმორი. როგორც შეერთებულ შტატებში გასულ კვირაში მიმდინარე შეხვედრებისას რადიო თავისუფლების შესაძლებლობა სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა უთხრა, შეხვედრებზე საქართველოს უსაფრთხოების საკითხი არა განყენებულად, არამედ საერთო გეოპოლიტიკურ ჭრაში განიხილებოდა. ჰილარი კლინტონმა კი ვიმეორებთ თქვა, რომ შეერთებული შტატები მზადაა დაიცვას მთელი ევროპა და დაცვასთან დაკავშირებით მისი ახალი მდგომები მოიცავს საქართველოსთან მთელს კავკასიაცას. ამასთან ჰილარი კლინტონმა გასტუკვირაში კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ამერიკა არ აღიარებს სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთს და გააგრძელებს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მუშაობას იმისთვის, რომ არც მათ აღიარონ. ჰილარი კლინტონმა აღნიშნა ისიც, რომ ამერიკის სურვილია რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა რაც შეიძლება მალე დატოვონ საქართველოს ტერიტორია. მაგრამ კლინტონის თქმით, ციტატა, წინსვლის საუკეთესო გზა იქნება სტრატეგიული მოთმინება, რომლის დროსაც საქართველო თავს წარმოაჩენს მიმზიდველ ძლიერი დემოკრატიის ქვეყნად. პოლიტიკური რისკების მკვლევარს ბაკურ ყვაშილავას პრეზიდენტის გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლამ შექმნა შთაბეჭდილება, რომ სააკაშვილი სწორედ კლინტონის ამ მოწოდებას გამოეხმაურა.
სააკაშვილმა ახსენა ფაქტობრივად ირიბად აი სტრატეგიული მოთმინება, რომელიც ურჩიეს საქართველოს და თქვა, რომ ეს მოთმინება არ უნდა იყოს პასიური. ანუ ჩვენ გვესმის, რომ ეს მოთმინება არ არის პასიური მოთმინება, ეს პირიქით არის უბრალოდ ისეთი მიმართულება, რომელიც ჩვენ გვაიძულებს, რომ აგრესიულად ვიმოქმედოთ, აგრესიულად განვაცხადოთ იმ უკანონობის შესახებ, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში მოხდა.
ეს იყო კომენტარი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლაზე, რომელსაც წინ უძღოდა ერთის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების, მეორე მხრივ რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლა. ბარაკ ობამა მისაუბრა გლობალურ გამოწვევებზე, მოგვარებელ კონფლიქტებზეც. მართალია, თავის გამოსვლაში არ ახსენა საქართველო, მაგრამ კაფიო თქვა, რომ 21 საუკუნეში დიდი ერები მცირე ერებზე არ უნდა ბატონობდნენ. ტირანიას და ძალმომრეობას ცივილიზებული სამყარო წინ უნდა აღუდგეს. იმას, რომ ობამას თავის გამოსვლაში საქართველო არ უხსენებია, ყურადღება არ უნდა მიაქციოთ. მე ამას ყურადღებას არ მივაქცევდი. საქართველო მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვის, მაგრამ საქართველოს საკითხი არ არის პირველი რიგის საკითხი. ობამამ სწორედ პირველი რიგის საკითხები ჩამოთვალა, მაგრამ საქართველოს შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანია და ამის შესახებ თბილისში ყოფნისას ამდენი ილაპარაკა ვიცე-პრეზიდენტმა ბაიდენმა, ამბობს რადიო თავისუფლების ანალიტიკოსი ბრაიან ვიტმორი. ფაქტობრივად, რომ დღევანდელ ევროპას ჩვენთვის სრულად აშკარა ხდება, რომ ისტორია არ დასრულებულა და ეს ჯერაც ტრაგიკული რჩება. ნახევარი კონტინენტის ემანსიპაციიდან 20 წელი გავიდა. ევროპაში კი ახალი ბერლინის კედელი შენდება, ამჯერად საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე. ეს იყო ამონარიდი მიმართვიდან, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა და რომლის ავტორებმაც მოუწოდეს ევროპელ ლიდერებს და მათ მოკავშირეებს ახსოვდეთ უახლესი წარსულის გაკვეთილები. ახსოვდეთ, რომ დიდი სახელმწიფო ყოველთვის გამონახავს და შექმნის საბაბს იმისთვის, რომ შეიჭრას მეზობელ ქვეყანაში, რომლის დამოუკიდებლობაც მას არ მოსწონს. ისე როგორც ეს მოხდა პოლონეთში 1939 ჩი ფინეჩი 1940-ში. რომ კრიტიკული საკითხი იმის დადგენაა, რომელი ქვეყანა შეიჭრა რომელში და არა ის თუ რომელმა ჯარისკაცმა გაისროლა პირველი ტყვია. მიმართვის ავტორებმა დასავლელ ლიდერებს მოუწოდეს ახსოვდეთ საქართველო და მკაფიო სიგნალი გააგზავნონ რუსეთს იმის გამო, რასაც ის საქართველოში ჩადის. ეს ავტორებია ვაცლავ ჰაველი, ვალდას ადამკუსი, მარტ ლაარი, ვიტაუტას ლანცბერგისი და სხვები და სხვები. ამ პირების მიმართვაში დასმული აქცენტები გაიმეორა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას მიხეილ სააკაშვილმაც.
One has to wonder what was a lieutenant.
საინტერესოა, რას აკეთებდა საქართველოს ტყეში რუსეთის არმიის ვიცეპოლკოვნიკი, რომელიც ორგანიზებას უკეთებდა და უძღებოდა შეიარაღებული ჯგუფის ძალადობრივ მისიას. მე მინდა ვკითხო ჩვენს რუს მეგობრებს, ნუ თუ არასაკმარისია ტერიტორია რუსეთში, არ ყოფნით რუსეთის ტყეები რუს ოფიცრებს, მაინცდამაინც საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს ტყეში რომ არ მოკვდნენ. თუმცა როგორიც უნდა იყოს, ახსნა ჩვენ წუხვართ ადამიანის დაღუპვის გამო.
Whatever the explanation is, we regret the loss of life.
ევროპაში კედელი, ბერლინის კედელი 20 წელი წინ დაინგრა და დღეს 21 საუკუნეში აშენდა ახალი ბერლინის კედელი საქართველოში. სააკაშვილმა ამის შესახებ გაეროს ტრიბუნიდან თქვა და თქვა ისიც, რომ არელის ამ კედლის მალე დანგრევას ესმის, რომ მოთმინებაა საჭირო, მაგრამ ეს მოთმინება პასიური არ უნდა იყოს. საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენებაში ხაზი გაესვა, რომ საქართველომ რუსეთის აგრესიას დაუპირისპირა დემოკრატიის ახალი ტალღა და ისევ ამიერაღით აგრძელებს ბრძოლას. სააკაშვილმა ჩამოთვალა ის, რაც მისი აზრით ასახავს დემოკრატიის ახალი ტალღის მიმდინარეობას, ის, რომ ოპოზიციას მიეცა საშუალება მთელი სამიტვის მანძილზე ჩაეტარებინა ქუჩის აქციები დედაქალაქის მთავარი გამზირის გადაკეთვით, ის, რომ თბილისის მერი პირდაპირ წესით უნდა იქნას არჩეული, ისიც, რომ ოპოზიციურ არხებს მიეცათ მთელ ქვეყანაზე მაუწყებლობის ლიცენზია, რომ მოსამართლეზე ჩინოვნიკის ეწოლა ხდება დასჩადი და ასე შემდეგ. ჩამონათვალის ახალ ტალღა წარმოჩენის გამო საქართველოს პრეზიდენტი სამშობლოში მწვავედ გააკრიტიკეს. ზოგიერთმა ოპონენტმა მან საქართველოში გავლებული კედლის ბერლინის კედელთან შედარებას დაუწუნა. საქართველოში მომხდარის გამო ევროპის გაყოფაზე მინიშნებაზე ევროპელებს გაეღიმებოდა თო ითქვა. კრიტიკი საგანი გახდა პრეზიდენტის მოხსენებაში რუსეთისთვის ჩეჩნეთის გახსენებაც. ერთ-ერთმა ექსპერტმა აღნიშნა, რუსეთს ახლა ყველა ეფერება და ასეთ თემების წამოწევა არ შეიძლებაო. მანამდე სანამ განხილვის თემა გახდებოდა გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლები, საქართველოში ერთ-ერთ ოკუპირებულ რეგიონთან სოფელ დვანთან მოხდა სერიოზული აფეთქება. ქართული პოლიციელები სიკვდილის შემთხვევით გადაურჩნენ. ცოტა უფრო ადრე გერმანულმა შპიგელმა გამოქვეყნა სტატია, რომლის ავტორიც ირწმუნებოდა, რომ საერთაშორისო საგამოძიებო კომისია თავის დასკვნაში, რომელიც მალე გამოქვეყნდება, აგვისტოს ომის დაწყებაში ცალსახად საქართველოს ადანაშაულებს. მაგრამ ბრიუსელში აკრედიტირებულმა დიპლომატებმა უარყვეს გაჟონილი ინფორმაცია. ინფორმირებული წყაროების თანახმად შპიგელში გაჟონილი ინფორმაცია სინამდვილეს არ შეესაბამება. ანგარიში ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული, მასში ჯერ კიდევ შედის შესწორებები და გათვალისწინებული იქნა დიდძალი ახალი მასალა, განსაკუთრებით საქართველოს მხრიდან მიღებული. ამ შესახებ გასტოკვირაში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელში ახტო ლობიაკას იტყობინებოდა. 27 სექტემბერი კი სოხუმის დაცემის დღეა. 16 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს შეერაღებულ ძალებს მოუწიათ უგანდა ხევა საქართველოს იმ ნაწილიდან, რომლის გაკონტროლებაც მაშინ რუსეთმა გადაწყვიტა. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გონისძიება. გთავაზობთ ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის გერონტი ყალიჩავას რეპორტაჟს.
27 სექტემბერს სოხუმის დაცემიდან 16 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს სამეგრელოში აფხაზეთის დევნილი მთავრობისა და უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლები დაესწრნენ. ამ დღეს აღნიშნა აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ გიორგი ბარამიამ სენაკიდან დაიწყო, სადაც მან უმაღლესი საბჭოს წევრებთან ერთად ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტისას დაღუპული ეროვნული გმირის შიული შარტავას ძეგლი ყვავილებით შეამკო. ამის შემდეგ დელეგაცია ზუგდიდში ჩამოვიდა და იმ აფხაზი და გალელი ბავშვების ნათლობას დაესწრო, რომლებიც ოკუპირებული აფხაზეთიდან დღეს გადმოვიდნენ. 13 აფხაზი და 12 გალელი მოზარდი დღეს მართმადიდებელი გახდა. ნათლობის მადლი არის სწორედ ის ღვთიური გზა, რომლის წყალობითაც მომავალში ქართველებისა და აფხაზების მომავალმა თაობებმა ერთად უნდა იცხოვრონ, განაცხადა ნათლობის დასრულების შემდეგ გიორგი ბარამიამ.
27 სექტემბერს, როცა არის აფხაზეთის ტრაგედიის დღე, ჩვენი ესე იგი სოხუმის დაცემის დღე, სწორედ ღვთისიყვარული ნათლობის მომენტი, რომელიც ან ოდითგანვე იყო აფხაზებსა და ქართველებს შორის, პირადად მე ნათლი მამა ყავდა აფხაზი, სწორედ ეს ღვთისმიერი გზა სიყვარული გადაარჩენ ჩვენს მომავალ თაობას, სწორედ ესენი არიან ის აფხაზები, რომელმაც მომავალში უნდა იცხოვრონ ჩვენ ქართველებთან ერთად სიყვარულში და მეგობრობაში აფხაზეთში და სწორედ ამ ახალგაზრდა მომავალი თაობის უნო არის ჩვენი უპირველესი მომავალეობა.
თავის მხრივ აფხაზი ბავშვები, რომლებიც დღეს მოინათლნენ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ამბობენ, რომ მათ იმედი აქვთ, რომ სულ მალე აფხაზეთი შეუერთდება დანარჩენ საქართველოს. ერთ-ერთმა გუდაუთელმა ახალგაზრდამ კი აფხაზეთის დევნილი მთავრობის თავმჯდომარეს საქართველოს მოქალაქეობის მიღება სთხოვა. ჩაწერაზე კი უარი განაცხადა, ისევ და ისევ მისი ოჯახის უსაფრთხოების გამო.
ახლა იმედი მაქვს, რომ მთელი მსოფლიოს მხარდაჭერა იქნება, საქართველოს მთლიანობა აღდგება და ხალხები დაუბრუნდებიან საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებს და რუსები დატოვებენ ამ ტერიტორიებს. ვინაიდან მიმაჩნია, რომ საქართველო ერთიანი სახელმწიფოა და ჩვენ ძმური ხალხები ვართ, ჩვენში ერთი სისხლი ჩქეფს. რუსები მიდიან, ჩვენი მოსახლეები კი უარაფრო რჩებიან. ფიქრობ, მათ გადაუდებელი დახმარება სჭირდებათ, ვინაიდან მათ სიმართლეზე თვალს ახუჭვინებენ.
მეც დღეს მომინათლე, მონათლები არ იყავი და რო გავიგე დაგვირეგე ჩამოდი და მომიწვი გადავწყვეტ რომ მოგვიახსენ ქრისტიანები გავხდი დღეს.
ამ ახალგაზრდისა და კიდევ 6 ბავშვის ნათლია აფხაზეთის ჯანდაცვის მინისტრი დალილა ხორავა გახდა. დანარჩენებმა კი ნათლიები თავად შეარჩიეს.
მართალზე იმია დღეს ქრისტიანობის, იმიტომ რომ ინათლებიან ბავშვები, როგორც აფხაზი ბავშვები, ასევე ქართველები. ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ ქართველების და აფხაზების სული ერთიანია, მეგობრობა, სიყვარული, ნათესაობა, ყველაფერი გრძელდება და ალბათ არ არის დაკარგული ჯერ ბევრი რამე.
უპრეცედენტო ნათლობის შემდეგ კი აფხაზეთის მთავრობისა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა კინოთეატრ ატრიუმში გადაინაცვლეს, სადაც სოხუმის დაცემის ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა ნახეს.
ეს გახლავთ გერონტი ყალიჩავას რეპორტაჟი სამეგრელოდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. რუსეთთან შარშანდელი ომის მძიმე ეკონომიკური შედეგების მიუხედავად, სახელმწიფო ბიუჯეტის თითქმის მესამედს არმიისა და პოლიციის დაფინანსებას ახმარს. ჯამში ეს არის თითქმის 2 მილიარდი ლარი. ბოლო 3 წლის განმავლობაში კი სამხედრო ძალების განვითარებაზე დაახლოებით 6 მილიარდი ლარი დაიხარჯა. საზოგადოებისთვის დღემდე არის უცნობი, თუ რამდენად მიზნობრივად იხარჯება ქვეყნის უსაფრთხოებისა და თავდაცვისთვის გამოყოფილი თანხები, მაგრამ ქვეყანაში არსებობს უწყება, რომელსაც კონსტიტუციით აქვს მინიჭებული უფლება შეამოწმოს ყველა კარჩაკეტილი სტრუქტურა, მათ შორის თავად ქვეყნის მთავარსარდლის სალაროც. კვირის სამხედრო პროგრამის სტუმარია საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი, რომელთან საუბარიც კობა ლიკლიკაძემ დაიწყო შეკითხვით, რეალურად ეძლევა თუ არა უფლება კონტროლის პალატას შეამოწმოს ეგრეთ წოდებული ძალოვანი სტრუქტურების ანგარიშები.
ყველა შეუძლია ნახოს ინფორმაცია 2020 წლის განმავლობაში რამდენჯერ შემოსა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი უთხრობები, თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი უთხრობები. მინდა გითხრათ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიცია ექნა შემოწმებული, ყველა რეგიონალური სამსახური პოლიციის შემოწმებული იქნა და ამის შესახებ არის ბუნებრივია ცალკეული დარღვევები, ასე ბუღალტრული დარღვევები, ფინანსური დარღვევები არის დარღვევები, რომლებიც ასე ვთქვათ, მიზანშეწონილობას და მიზნობრიობას ეხებოდა ცალკეული ხარჯის გაწევის, ამის შესახებ შესაბამის წარდგინებები არის და გაგზავნილი არის და სამინისტროებისგანაც მიღებული გვაქვს ინფორმაციები ხარვეზების გამოსწორების, პასუხისგებლობის თაობაზე და ამ შემდეგ მე ვიხსენებ ერთ-ერთ ფაქტს, როცა ერთ-ერთი სამხარეო პოლიციის ქვემო ქართლის ვარძავი სამხარეო პოლიციის ხელმძღვანელი განთავისუფლებული განკონკრეტულად თანამდებობის აღნაცვლა და ესეთი არამიზნობრივი ხარჯების და არაეფექტური ხარჯების გამო და ასე შემდეგ. ამიტომ არანაირი პრობლემა, ასე ვთქვათ, ცალკეული უსხების შემოწმების არ არის. პირიქით, პარლამენტში დებატების დროს და შემდგომ, ასე ვთქვათ, არჩევის შემდეგ პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს იყო ცალსახა, ასე ვთქვათ, დავალება პოლიტიკური დაკვეთა იმის თაობაზე, რომ პანდროს პალატამ უნდა გაატაროს მაქსიმალურად თანამედროვე რეფორმები, შეცვალო სტრუქტურული, ასე ვთქვათ, ცვლილებები მოახდინოს, მოახდინოს საკადრო, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობითობის პრინციპის დაცვის საკადრო ცვლილებები და რეალურად ქვეყანაში გახდეს საჯარო ფინანსების რეალური მაკონტროლებელი ორგანო. ამ ერთისთვის გამალობეს, საკმაოდ ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობდა. ჩვენ იმ თავით გავამცხადეთ, რომ ბუნებრივია ერთ დღეში, ერთ წელიწადში კონტროლის პალატა ვერ იქნება იმ საერთაშორისო სტანდარტების ორგანო და დაცებულება, რომელიც ყოველ ჩვენ ყოველას გვინდა რომ იყოს. უკვე დღეს დღეს რიგში ამ ერთი წლის მიერ გაწეული არის წლის გამალობაში გაწეული საქმიანობის შემდეგ გამოჩნდა ახალი, ასე თქვა, საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელიც აუცილებელი არის ქვეყანაში გადარდეს საჯარო ფინანსების მართვის პრობლემის აღმოსახვლად. ეს არის სახელმწიფო შეესწობის კანონმდებლო, რომელიც აბსოლუტურად ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და
რამდენად არის თავად კონტროლის პალატა გამჭვირვალე? რა დოზით არის ეს გამჭვირვალე? მაგალითად, ალბათ თქვენ მიგიწვდებათ რაღაც ინფორმაციაზე ხელი, რომელიც არის კლასიფიცირებული, არის ასეთი მცნება კლასიფიცირებული?
არანაირი მას თუ კლასიფიცირება არსებობს. ყველა აქტი არის საჯარო აქტი და მას მედვის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხშირად აგზავნიან წერილებს და ითხოვენ ცალკეულ შემოწმების აქტებს და მათთან მიმართებაში არანაირი პრობლემა არსებობს. არსებობს კიდევ ასე ვთქვათ, საიდუმლოებული სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტები, რომელიც სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონიდან გამომდინარე ვალდებულები ვართო გავასაიდუმლოთ. ეს არის თავდაცვის ხარჯები, ასე ვთქვათ, სამადაცო ორგანოების ხარჯები, რომლებიც საიდუმლო ინფორმაციის შემცველი უნდა იყოს და ასე შემდეგ.
თუმცა თქვენ თვითონ რევიზიის დროს შეგიძლიათ ეს ეგრეთ წოდებული შესყიდვები, იარაღის ტექნიკის ეს ყველაფერი შეამოწმოთ? ანუ ეს არ
ბუნებრივია, სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონი ითვალისწინებს კონტროლის პალატის თანამშრომლების და თანამდებობის პირების, ცალკეული თანამდებობის პირების დაშვებას ამ ინფორმაციისადმი და ხოლმე განსაკუთრებულ კონტინგენტს აქვს ამ საკითხების შემოწმების უფლება. იგივე თავდაცვის სამინისტროს მიმართებაში ხშირად არის პოზიცია, რომ თქვაც მონსტრად არის წარმოდგენილი საზოგადოებაში. აქაც მინდა გითხრათ, აბსოლუტურად გამჭვირვალე არის ეს ორგანიზაცია, ჩვენ მათთან ხშირი კონტაქტი გვაქვს ბოლო ამ წლის განმავლობაში. ბევრი პრობლემები არსებობს მათ საქმიანობაში, საჯარო ფინანსების მართვის პოლიტიკიდან გამომდინარე, იმდენადაც სისტემური ცვლილებები არის გასატარებელი ამ კუთხიდან. იგივე თავდაცვის სამინისტროში ჩვენ მედანოთ, რომ ახალი ხელმძღვანელობა ამ საკითხებს მეტ ყურადღებას დაუთმობს და უნებლიე ჩვენთან ერთად შევძლებთ ამ პრობლემების დაწყებას.
რა ხდება პარლამენტში? როგორ ხარჯავს ბიუჯეტის სახსრებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია? იქ როგორ იყო საქმე ამდენ წლის განმავლობაში?
იცით როგორ არის? ხა მე ეს არ გამოყოფდი პარლამენტს, პრეზიდენტს. ზოგადად პრობლემა საბიუჯეტო
სახსრებს იგრძნობა, რომ სახელმწიფოს უჭირდა თუ იყო კატისებრი ავეჯების
სისტემა. არა, ხო, ახლა არა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, პარლამენტიდან ხო ჩემი ასე ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურებში კარიერის უმეტეს ნაწილი პარლამენტს უკავშირდებოდა, არა ამიტომ, არამედ იმის გამო, რომ ზუსტ ინფორმაცია გვაქვს, უნდა აღინიშნოს, რომ პარლამენტი ერთ-ერთი ყველაზე მომჭერნე ორგანიზაცია არის საბიუჯეტო სახსრების ხარჯის კუთხით მთელ სახელმწიფო სტრუქტურაში. Ну, ადმინისტრაციის ხარჯებსაც შეეხება და ბუნებრივია გაზრდილი, გარკვეულწილად გაზრდილი ხარჯები იყო იმდენად-ამდენადაც სახელმწიფო პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სასახლე, ასე ვთქვათ, აშენდა ამ პერიოდის განმავლობაში და
მართლა ასტრონომიული თანხები დაждდება?
არა, აბსოლუტურად არა. ეს თანხები შეხოთეშორის ამ პროექტის ძალზე შესავლას ვაპირებთ და გვინდა რომ ეს ინფორმაცია საზოგადოების ნათელი იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ნიტები და ლეგენდები შეიქმნა. აბსოლუტურად მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად გასაკეთებელი საქმე იყო ქვეყანას სჭირდება ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის ატრიბუტიკის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის ნორმალური სამუშაო გარემო არამარტო პრეზიდენტის არამედ პარლამენტის თავმჯდომარის ყოველდღიურ და მითუმეტეს ხდება ასეთი დონის შეხვედრები ასეთი დონის ვიზიტები ქვეყნის სახეც არის და ვიქოფ რომ ეს აუცილებელი საქმე გაკეთდა ბუნებრივია ჩვენ როგორ დაიხარჯა ეს თანხები რაში დაიხარჯა და ამავდროულად ამ საკითხის შესწავლაც მოხდება და ეს ინფორმაცია საჯარო იქნება და ყველაფერს ნათელი
და ბოლო შეკითხვა ბატონ ლევან ძველ საბერძნეთში ამბობდნენ ესეთ ფციანი გამოთქმა იყო ვინ უდარაჯებს დარაჯებსო კონტროლის პალატას ვინ აკონტროლებს
ნუ კანონმდებლობი კონტროლის პალატას აკონტროლებს პარლამენტი სხვათაშორის ჩვენ მომავალ კვირას გვექნება პარლამენტში განხილვა კონტროლის პალატის შემოწმებელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის დასკვნისა სადაც შეფასებული არის 2007-2008 წლის განმავლობაში კონტროლის პალატის მიმდინარე საქმიანობა კონკრეტული შენიშნები რეკომენდაციებიც არის ეს ეხება როგორც ჩვენ პერიოდში ასე ვთქვათ საქმიანობას ასევე ძველ პერიოდის საქმიანობას ის დასკვნა მე ფიქრობარი ობიექტური არის კრიტიკული ეს კრიტიკა მისაღები არის და ჩვენ ხოდან ხოლმე დაგვეხმარება ჩვენ სამამულო საქმიანობაში.
ესე გახლავთ საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი, რომელსაც ჩვენი თანამშრომელი კობა ლიგლიკაძე საუბრა. კობა ლიგლიკაძემ მოამზადა ოლკვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ახლა გთავაზობთ ოლკვირეულ კულტურულ ქრონიკას. 26 სექტემბერს საქართველოს დედაქალაქში დიდი თეატრალური ზეიმი დაიწყო. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, რომელიც 18 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ესტუმრა და გიორგი გვახარიას ესაუბრა ამ ფესტივალის დირექტორი ეკა მაზმიშვილი.
ეკა, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის მუნიციპალური ფესტივალი, თუ მარჯანიშვილის თეატრი აწყობს ამ ფესტივალს? პრესაში მაინც არის დეტალები, რომელიც უნდა უთხრეს გავაგებინოთ ჩვენს.
კი ბატონო, კი ბატონო. ეს არც მუნიციპალური ფესტივალია, ეს არც მარჯანიშვილის ფესტივალია, ეს არის დამოუკიდებელი სრულიად, ანუ ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მაგრამ დაფუძნებულია თბილისის მერის მიერ. და ეს არის, მე მგონია, რომ ეს არის საკმაოდ სერიოზული მოვლენა, იმიტომ რომ ისე შედარება რო გავაკეთოთ ისტორიას რო გადავხედოთ, ყველაზე ძლიერ ფესტივალები დღეს კი რაც კი სამყაროში არსებობს, ყველა არის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული და მათ შორის განსაკუთრებით კი მუნიციპალიტეტის მიერ. ანუ ედინბურგ ვენეციის ბიენალე მოდიოდა ვენეციის მერიდან იდეა.
ნუ ახლა რადიოსვენელი იტყვის, რომ მაინც იტალია სხვა არის, ედინბურგი კიდევ
სხვა და
საქართველოს უჭირს, ნუ ვიცით ხო? და საიდან ანუ მარტო მერია იქნება თქვენი დაფინანსებელი თუ სპონსორებიც ხავთ?
არა. გარდა ამისა, მარტო მერია არ მერი არ დამფუძნებელი და ერთ-ერთი დაფინანსებელი. ძირითადი მხარდაჭერა ეს მოდის კულტურის სამინისტროდან და ჩვენ ყავს წელს რაც მოვაგროვეთ ეს სპონსორები და მომავალ წელს ეს გაიზრდება, იმიტომ რომ წელს ძალიან მოკლედ რო ქონდა ამაში, მაგრამ ეს მინდა ვთქვა, რომ ეს არის უმეტესობა საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელჩოების კულტურული პროგრამების წარმომადგენლებისა. შვეციის ინსტიტუტი, გოეთეს ინსტიტუტი, საფრანგეთის კულტურის ცენტრი, British Council-ი, ანუ საერთაშორისო მხარდაჭერა მე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყო წელს რომ მოგვეპოვებინა, ვიდრე კიდევ შიდა სპონსორობაში. ჩვენი სპონსორობა ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ დროით ეს საკმაოდ გვიან დაიწყო ეს თანხების მოძიება, ანუ ეს იყო მაისი-ივნისი და მე მესმის, რომ ეს ბიზნესისთვის საკმაოდ რთულია, როდესაც შენ ბიუჯეტში არსებულ თანხებს უნდა თავიდან გადახედო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ყავს სერიოზული მხარდამჭერები და სპონსორები ამხრივ.
და მარჯანიშვილის თეატრი ალბათ რომელიც თავის სცენას უთმობს, ხო?
მარჯანიშვილის თეატრი, კი, მარჯანიშვილის თეატრი უთმობს სცენას.
სპექტაკლები მარჯანიშვილის თეატრში გაიმართება ძირითადად?
არა, არა.
აი ეს მინდა რომ
ავთქვი. მარჯანიშვილის თეატრი, კი, სპექტაკლები გაიმართება რამდენიმე თეატრი, ეს არის რა თქმა უნდა მარჯანიშვილის თეატრიც, მაგრამ ეს არის რუსთაველის თეატრი, მარჯანიშვილის თეატრი, გრიბოედოვის თეატრი, თავისუფალი თეატრი, სამეფო უბნის თეატრი, ეროვნული მუსიკალური ცენტრი და სასტუმროებში კიდევ, იმიტომ რომ ეს არის ზოგიერთი სპექტაკლი ალტრაციულ სივრცეზე არის გათვლილი. გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მხოლოდ ცირე სცენას ვიყენებთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დიდი სცენა ჯერ მზად არ არის და დაახლოებით ალბათ ოქტომბრის ბოლოსკენ უფრო იქნება ამ თეატრის გახსნა და
თბილისი იცხოვრებს თეატრით. პირველ რიგში კითხვა, ძალიან დროში გაწელილია ეს ფესტივალი. როგორ ხდება ეს თეატრალური ფესტივალები, კინოფესტივალებისგან განსხვავებით ასე გაწელილია დროში, იმიტომ რომ რამდენი ხანი გრძელდება?
3 კვირა.
3 კვირა. აბა 3 კვირა ფესტივალი მე არ გამიგია. თეატრალური ფესტივალი როგორც ამიხსნეს, სწორედ გრძელდება ასე.
იცი რა, საერთოდ რეალურ პირობებში კარგი როდესაც ყველა თეატრი ჩამოდის და ერთად მიდის. ეს არის ყველა არტისტისთვის და ყველა თეატრისთვის საოცნებო ფესტივალი, მაგრამ ეგეთი ჩვენ არ გვაქვს. და ძალიან რთულია დღეს სამყაროში რომ მიაღწიოთ დღეს მხოლოდ ესეთ კონკურენციას წევენ ფესტივალები ჩინეთში, კორეაში, ახალ ზელანდიაში, ავსტრალიაში, მხოლოდ ესეთი მომენტი არის, მაგრამ
მე ჩავიხედე რომ ზალცბურგის ოპერის ფესტივალი მაგალითად თქვენ ახლავართ ორი თვე გრძელდება, ეს კი ეს თურმე ტრადიცია თეატრალური
ეს კი ანუ აქ ბევრი რაღაცა ჭირდება ზოგიერთ თეატრალურ ჯგუფს იმისათვის რომ მოემზადოს და ასე ვთქვა სეტაპი ან მონტაჟი გააკეთოს დაახლოებით მაგალითად ზოგს ორი დღე ჭირდება ზოგს სამი დღე ზოგს ერთი დღე ბუნებრივია ჩვენ მაქსიმალურად ვამცირებინეთ ამ დროს იმიტომ რომ ჩვენ ტექნიკური ჯგუფი მზად არის ძალიან ყოველთვის და ყველა ეს თეატრი რომელიც ჩამოთვლილია მზად არის სპექტაკლების მისაღებად მაგრამ ნუ დეკორაციის მონტაჟი საკმაოდ დიდ დრო ჭირდება ამიტომ იწელება ანუ დაუშვეთ სპექტაკლი თუ ერთი დღე თამაშობს ნუ ორი დღე უნდა მისცე ჩამოსვლა წასვლა მაინც.
გასაგებია. და ეხლა აი ამიტომ ესე გრძელდება. ახლა დეკორაციების ჩამოტანა. როგორი იაფი ფესტივალი იქნება ეს? ანუ იქნება ესეთი სადა სპექტაკლები თუ მართლა დეკორაციებით და ყველაფრით.
კი, ჩვენ შეგვიძლია რომ იცით რა არის ყველაზე დიდი ნაწილი მთელი იმ ბიუჯეტისა რომელიც ჩვენ გქონდა დაიჭირა პროგრამა. ანუ მათ შორის ეს პროგრამას მე გულისხმობ რა თქმა უნდა დეკორაციის ჩამოტანაც. იმიტომ რომ თუ ჩვენ არა გვაქვს ის მე მესმის რომ ბიუჯეტიდან დახარჯული კერძო საერთოდ კულტურას და ხელოვნებას დახარჯული ყველა თანხა არის საკმაოდ დიდი პასუხისგებლობა გვაქვს ამის წინაშე იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვიზახით რომ ქვეყანას უჭერს მაგრამ ამ ქვეყანას განსაკუთრებით როცა უჭერთ და მასში ყველაზე მეტად აქცევდა კულტურას და ხელოვნებას ყურადღებას ჩვენივე არა მარტო სახელმწიფოს ჩვენც ხო ამიტომ ეს ერთ-ერთი საშუალება როდის მე ქვეყანას აღარ გაუჭირდეს რომ ის გაიხსნას მაქსიმალურად იმიტომ რომ ქვეყანაში თეატრიც მოიაზრება, ხო? რა თქმა უნდა, თეატრიც
მოიაზრება. ეს არის ექსპერიმენტული, ეს არის ყველანაირი.
ეს არის ყველანაირი. მოდით ესე ვთქვათ, ჩვენ ფუფუნება არ გვაქვს, რომ გავაკეთოთ მარტო ექსპერიმენტული სპექტაკლები. ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ გავაკეთოთ ისეთი სპექტაკლები, რომელსაც დეკორაცია არ აქვს. იდეალურია, რა თქმა უნდა. მოდი ჩამოვიდეს 3-4 კაცი, ითამაშოს, წავიდეს. არ ჯობია ჩამოვიდეს 2. ძალიან კარგი, მთელი თავის დეკორაციით, მთელი თავის ყველაფრით, მე მგონი ქართული მაყურებელი ამის ღირსი ნამდვილად არის.
და უყვარს ასეთი თეატრი.
და უყვარს ესეთი თეატრი. მაგრამ ექსპერიმენტული თეატრიც არის აქ, აქ არის თანამედროვე დრამატურგიაც. ანუ ყველაფერი რაც შეგვიძლია დღეს, სიახლეც არის კლასიკური თეატრიც არის და ის რაც დღეს შეიძლება ქართული მაყურებელი ძალიან უყვარდეს და უნდოდეს რომ ნახოს. დეფინიციები, იცით, აი მაგალითად ზოგიერთი ძალიან ისეთი ცნობილი დიდი ფესტივალი, ან პატარა ფესტივალები, აკეთებს ზოგიერთ თემატურ ფესტივალებს. ძალიან კარგია ეს ყოველფერი სამყარო სავსე, ყოველფერი ხდება, მოვლენები ბევრია. ვინ რას ირჩევს, გააჩნია, ვის რა ხელწერა აქვს. ეხლა ამ შემთხვევაში მე ვერფერს ვერ შევზღუდავდი, პროგრამას ვერ შევზღუდავდით, მოდით მარტო ესე ვაკეთოთ. არა, უნდა ვაკეთოთ ძალიან კარგი. გავარკვიოთ, როცა ფესტივალი გახდება უკვე, თქვათ, მართლაც რო ჩამოყალიბდება მუდმივი და მოიპოვებს პირველ რიგში თბილისში მხარდაჭერას და ინტერესს და რა თქმა უნდა საერთაშორისო სივრცეშიც რაღაც ადგილს მე შეიძლება უკვე რომ ვიფიქროთ იმ ფუფუნებაზე რასაც დავარქვით რომ მოდი იყოს თემატური ანუ წელს არავის არ ქონდეს დეკორაცია ან მარტო ესე იყოს ან მარტო ესე იყოს როგორ არის შეიძლება ყველაფერი მაგრამ იქნებ ჯერ ჩამოვიტანოთ ყველაფერი საუკეთესო რაც კი შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ.
შეგვიძლია რომ ჩამოგვითვალო აი შენ რომელ მაინც დასებს თული ყველაზე უფრო საინტერესოს და ვის გავაკეთებდი რეკლამას.
იცით რა, ეხა მართლა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მართალი გითხრათ 15, ესე იგი ჩვენ გვაქვს 15 უცხოური სპექტაკლი. ხო, საერთაშორისო პროგრამა შედგება 15 სპექტაკლისგან. ნუ როგორ გითხრათ ეხა? აქედან
რომელიც უცხოდ გახსენდება?
რომეო და ჯულიეტა აუცილებლად, რომელიც არის ოსკარის კორშუნოვას თეატრის და ამით იხსნება ფესტივალის პირველი სპექტაკლი არის. აუცილებლად ფაუსტი, რომელიც არის ნეკროშოს დადგმული თბილისი შარშან უკვე ნახა ეს და უყარს ძალიან. განსაკუთრებული ხაზი უნდა გაუშვა რომ გაუსვა იმას რომ ვქაცროთ. მოცეკვა დერვიშების ეს რიტუალური ცეკვა და მუსიკა თბილისში არის ეს არ ყოფილა და ეს არ დიდი პრივილეგია ნამდვილად რომ ისინი ამ ფესტივალზე ჩამოდიან. არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა იმას რომ ფილმ შანტი სპექტაკლი ჩამოდის, ეს არის უზარმაზარი ოცნება ყველა თეატრალური ფესტივალის. ეს არ არის უახლესი სპექტაკლი, მაგრამ ეს არის ის რაც თბილისს მანამდე არასდროს არ უნახია. ეს არის თქვათ ის რა მიმდინარეობაზეც ეხა გავაცნობთ და იქნებ მე შეიძლება მის დიდი სპექტაკლების ჩამოტანაც გეკო კომპანი აუცილებლად. და კარგი კორეული თეატრები ჩამოდის, ძალიან ცნობილი და გერმანული სპექტაკლიც ძალიან კარგი.
და ბოლო კითხვა, თეატრალური ფესტივალები მაინც, ისე როგორც ყველა ფესტივალი, ეს არის რაღაც გაცნობის და კონტაქტის საშუალება. თქვენ ქართული თეატრალური დასებით წარმოადგენთ ამ
სპექტაკლებს.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს ამ ადამიანებისთვისაც კეთება, ანუ უცხოელებისთვის,
რომ
გაეცნობიან რა ხდება დღეს ქართულ თეატრში და ეს ფესტივალი გაგრძელდება, ანუ შეიძლება მე ეს დასები მოიწვიონ დასავლეთში და ასე შემდეგ, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებლობა გაჩნდება. ხა წელს ჩვენ ყავს მარტო ქართული სპექტაკლების პროგრამაზე 30 სტუმარი. ეს 30 სტუმარი არის სხვადასხვა ქვეყნიდან და სხვადასხვა მიმართულების წარმომადგენლები. მართლა როგორც აქედან არის მაგალითად სოფლიო კრიტიკოსთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ახალი ზელანდიის თეატრალური ფესტივალის თავმჯდომარე, ერთ-ერთი უდიდესი და უმდიდრესი ფესტივალი არის. კრაკოვის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის საერთაშორისო დირექტორი, გაცხადოთ. ავინიონის ფესტივალის საერთაშორისო პროგრამების ხელმძღვანელი. Ну, კიდე ბერლინელ ფერშპილე და კორეული არც მენეჯმენტ სერვისის წარმომადგენელი, რომელიც საერთაშორისო პროგრამებზე მუშაობს. ეს ხალხი ჩამოთვის იმის რომ ნახო მარტო ქართული სპექტაკლები. ჩვენ არ ვიცით ახლა რა სწაიღებენ, რით დაინტერესებენ, მაგრამ ეს უბრალოდ ის რვა ინგლისელი პროდიუსერია, რომელიც მოდის აქ იმისათვის, რომ თანამშრომლობითი პროექტები დაამყაროს. მაგალითად, ზოგს ინტერესია მარტო არა თბილისურ თეატრებთან, ზოგს ინტერესია მარტო თბილისურ. ძალიან ბევრი სხვადასხვა საშუალებები ექნება და მე იმედი მაქვს, რომ ქართული თეატრი ამას გამოიყენებს, კარგ ურთიერთობას დაამყარებს და ჩვენ ამის დიდ საშუალებას მივცეთ და ფესტივალის კლუბი აქ თავისი ადამიანები შეხვდებიან კაფე მარჯანოში,
თეატრის მოყვარულებს,
თეატრის მოყვარულებსაც
დეპატიჟებით,
არა პირიქით, აქ მაქსიმალურად გახსნილი იქნება პირიქით, თეატრის მოყვარულები მით უმეტეს და ეს ფასებიც კიდევ ერთხელ მინდა გამომეორო, არ არის ნამდვილად ძვირი, არ არის, ეს არის ძალიან დემოკრატიული ფასები. წარმოუდგენელია შემოსავლების შეფარდება იმასთან, რაც ეს ხარჯია, როგორც ეს ფესტივალები ამას ყოველთვის არეგულირებენ. ეს არის წარმოუდგენელი. 11-დან 21 ლარამდე არის დიდი რაოდენობით აბონიმენტები, რომელსაც მართლა ისეთი ფასდაკლება აქვს და ყველაფერი იმისთვის, რომ ადამიანმა კარგად იქნოს თავი. ნახოს.
თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის დირექტორს ეკა მაზმიშვილს გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა თავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. კვირის მანძილზე, როგორც ვთქვით, ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი აწარმოებს ხოლმე დღიურს და კვირაობით ვიგებთ, რით ცხოვრობდა ეს ადამიანი და რით ცხოვრობდა საზოგადოება. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მხატვარი ირაკლი ოჩიაური.
20 სექტემბერი, კვირა. ტანზეიც ჯაჭვსანო წამყრი ქერიგოს ქვიშად ფერია. კალუნდაურის მოკვლა. უბრალო ხევსურის ნათქვამი. ეს ნაწყვეტი იმის საილუსტრაციოდ მოვიყვანე, რომ იმას კი არა აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რას ამბობ, არამედ იმას, თუ როგორ ამბობ. არ ვიცი ლიტერატურაში როგორ, მაგრამ სახვით ხელოვნებაში ეს გადამწყვეტია. წინ მიდგას ფერწერული ნამუშევარი, რომელსაც ვამთავრებ. 4 ხევსური ქალი, სახეებია. დასაწყისში ფერად ფოტოს გავდა, ამჯერად ცოტა ასატანია. ჯერ კიდევ როდენი გულგირლობას იჩენდა შინაარსის მიმართ. მისთვის მთავარი იყო ადამიანის სხეულის მოძრაობა, ანუ კომპოზიცია. სახელწოდებას და შინაარს მერე ეძებდა. ცნობილია თავის ერთ კომპოზიციას სახელი ექვსჯერ შეუცვალა. ჯოჯოხეთის კარის თავზე სამფიგურიანი ჯგუფია. რაც გამოხატავს ეს სამი ფიგურა, შინაარსობრივად ძნელი სათქმელია, მაგრამ საინტერესოა შესრულების მანერითა და კომპოზიციურად. დაუკვირვებელი კაცი ვერც კი შეამჩნევს, რომ სინამდვილეში ერთი ფიგურა სამჯერ ჩამოსხმული. როდენის ბალზაკი საინტერესო არა როგორც ბალზაკი, არამედ როგორც ქანდაკება თავისთავად. ამ პორტრეტიდან იწყება ახალი სიტყვა ევროპულ ქანდაკებაში. ტილოზ ერთორ ადგილას ღია ფერის ამოვარდინილობამ შემაწუხა, უნდა ჩავაქრო. 21 სექტემბერი, ორშაბათი. დღეს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სწავლა იწყება, 12 საათს უნდა გამოცხადე. ერთი პროფესორი ყავს ხელოვნების ისტორიას სასწავლის არქიტექტურის ფაკულტეტზე. ერთხელ საპროფესორო შევესწარი, როგორი აღტაცებული ყვებოდა ფილიპო ლიპის, თუ სწორად მახსოვს, თავდადებაზე მხატვრობის მიმართ, როგორ ჟიჟდა ფილიპო ლიპი გაყინული ცივ ოთახში, ფეხები ბურბულშელიან კალათში ჰქონდა ჩაყოფილი და ფერწერისთვის პერსპექტივის კანონებს იკვლევდა. გამიკვირდა, სულელი ყოფილა ექშენი ფილიპო ლიპი, რაზე იტანჯებოდა, 12-13 წელია უპერსპექტივოდ ვცხოვრობთ, შევარდნაძის მმართველობის პერიოდი იყო, და თავს კარგად გრძნობთ ქმეთქი, ღრმა სიბრალურით შემომხედა. კათედრაზე არაფერი საინტერესო, დათოს კითხე გამოფენებზე არაფერი ხდებაო, სრული უაზრობა. დათო ამბობს, ხალხს კულტურული ან სულიერი ცხოვრება არ აინტერესებს. პოლიტიკური მოღვაწის გამოჩენა ეკრანზე და მისი ქადაგება სრულად აკმაყოფილებს საზოგადოების ესთეტიკურ და ინტელექტუალურ მოთხოვნილებებს. ახალი ტილო მიდგას წინ, არ ვიცი რა დავხატო. 22 სექტემბერი, სამშაბათი. განსხვავდება თუ არა თანამედროვე ქართული მხატვრობა, ფერწერა, მსოფლიოში გაბატონებული კოსმოპოლიტური მხატვრობისაგან? თუ რამე არ გამორჩა ქართული თანამედროვე მხატვრობა, ამ ღრე კოსმოპოლიტური მდინარისგან არაფრით გამოირჩევა. თანამედროვე ქართულ მხატვრობაში თავს იმით იწონებენ, რომ ევროპული მხატვრობისაგან არ განსხვავდებიან. ეპიგონები ძალიან ამაყობენ და შეფასების კრიტერიუმიც ის გახდა, თუ რამდენად მაღალია შენი მიმბაძველობის ხარისხი. მეორე მხრივ, რა მნიშვნელობა აქვს ეროვნულობას მხატვრობაში? რა კავშირი აქვს ეროვნულ თავისებურებებს მხატვრობასთან? ან და როგორ უნდა გაცხადდეს ეროვნული განსხვავებულობა ფერწერაში? დღეს აკრილის ფერებით პატარა ტილოს ხატვა დავიწყე. 23 სექტემბერი, 4 შაბათი. შეიძლება აღზარდო და მოამზადო მხატვარი, წესით აკადემიას ამის პრეტენზია არ უნდა ჰქონდეს. აკადემიას სტუდენტებს პროფესიულ ცოდნას უნდა აძლევდეს. ვთქვათ, ქანდაკების შემსწავლელებს ასწავლდეთ ხატვას და იმის ცოდნას, როგორ გამოძერწოს პორტრეტი, ადამიანი, ფიგურა, ბარელიეფი და სხვა. ფერმწერებს უნდა ასწავლდეს ხატვას და როგორ დახატონ ფერებით ადამიანი, პორტრეტი, ფიგურა, პეიზაჟი, ნატურმორტი და სხვა. მხატვარს აკადემია ვერ აღზრდის. საზოგადოებას გონია, თუ ადამიანს სამხატვრო აკადემიის დიპლომი აქვს, სადაც წერია, რომ ამ კაცმა ამა და ამ წელს დაამთავრა სამხატვრო აკადემია და მიენიჭა მხატვარ მოქანდაკის წოდება, საქმე მართლა მხატვართან აქვს. ამ მიდგომის წყალობით საქართველოში რამდენიმე კურიოზული ქანდაკება დაიდგა. სამხატვრო აკადემიის დიპლომი არ ნიშნავს, რომ თქვენ მხატვართან გაქვს საქმე. 24 სექტემბერი, 5 შაბათი. ამ პორტრეტში ხელები დამრჩა უყურადღებო, დღეს უნდა მივხედო. პიკასოს გამოფენიდან ლელამ ქალის პორტრეტის რეპროდუქცია მოიტანა. პიკასო ცდილობს ბავშვური ნახატი გააკეთოს. ეს კარგად გამოდის. მთელ დედამიწის ზურგზე ამაზე უფრო ბავშვურ ნახატს ალბათ ვერცერთი ბავშვი ვერ დახატავს. პიკასო ბუნებრივად ცდილობს აკადემიურ ნახატს თავი არიდოს. არიცავს პროპორციებს, არიცავს ანატომიას, ახდენს ფიგურის დეფორმირებას, მაგრამ ყველაფერი ამის მიუხედავად მაინც რეალისტ მხატვრად რჩება. ყოველ შემთხვევაში ფიგურატურულად მაინც. რატომ აუარა გვერდი აბსტრაქციონს, რომელიც მის დროს უკვე მძვინვარებდა? საქართველოში არიან აბსტრაქციონისტები, ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ მათ დააგვიანდათ. იმპრესტონისტებმაც თავიანთი აღმოჩენები 100-ზე მეტი წლის წინ გააკეთეს. ჩემი თაობის ერთ აბსტრაქციონისტს ფერის განსაკუთრებული გრძნობა აქვს და მგონი ამის წყალობით მისი ტილოები დეკორატიულობის დიდ დოზას შეიცავენ და ლამაზ ხალიჩებს დაემსგავსენ და არა აბსტრაქციებს. 25 სექტემბერი, პარასკევი. ლადო ასათიანის პორტრეტში მგონი თვალები ცოტა დიდია. თავს იმით ვიმშვიდებ, რომ პოეტი იყო და ეს დასაშვებია. შეიძლება მთელი ცხოვრება, რომელიმე ევროპულ მიმდინარეობას შეალიო ფერწერაში და ამით იამაყო, ეს ერთი ქართველი ფერმწერის ისტორიაა. Արույց ես գամոսավալի ատուս սազջելի, պիքոբ ռուպրո գամոսավալի ատգան խատրուստիս, սակութար գզիսպովնամ ձիմի ամոցանամ, ակ չեմ տույսակի տխավիս արում շերլ է բավտկատ իմպրեսյոնուս դուրլ պերծել ատ դղեվանդելի կարտվիլմ խատրիստույս միսաբածի իղոս, հատքմոնդամ խատորս ու պլեբաքս իմ գզիտյարոց ռոմերսած տավիստույս սասուրոլը չատրիս։ Ամ խատրի սախել սարոմբո բիվիտորոմ սախշի երաղիսմ թելի արսենալիակս։ Գավլենև իմ խատրովաշի գարդովալի է մագրամ, սակութարեց խոմունդակ կոնդ է սրամ են, ռաղա, շենի, էրոն ուլի կուլտուրա, էպիգոնուր խելոմնեմ առավիս այն տերեսևս, թուչու են գինդա գադավ չեր տրոգործ էրի, խելապերի ռաց Մոնալիզա սպորտրետի ալբատ ու բադրուլա, թումցա ամիս դամաջերեբելի աղսնա չեն թույս զնելիա, արձ խոյպիս գան մոմիս մեն է ռամ է, բոլոնդ է սարձմնով, թավարի այս չեն թույս իխոս ու բադրուլ, ես սպորտրետի չեն թույս Թումցամ խատրուլի թվալցազսիտ, բոտիչելի Ջուլիանո Մեդիչի սպորտրետ սվարձևդի, իմաս բոտիչելի Ջուլիանո Մեդիչի սորդխի պորտրետի դան բերզլի շիրոմ ինախեպամ։ Հելոնեպիս նիմու շեպասեպաս առատանմին դրուլի զիգզագեպի ախասիատեպս։ Մագալ թույսիս գավիսենտ ամերիկելմ խատրիս որխոլդիս Սախյով Մերլին Մոնրոս դիտիլոզը գադատանիլ դա շեղեբիլի պոտո էբի։ Մերլին Մոնրոս պորտրետ էբի ամխատարս ութվալ ավեյակս դա խատրուլիս շեղեբիլի։ Որխոլդ Սամսայջ Ամազը գամախսանդը դիդի խնիսան բավիան, բելգիս մեպե բոդույնիս ինտերյուծ ավի կիտխե, կորսպոդենտի է կիտխե բա, ծխորը բաշի, կոյլազը մետա դրագաց ու խեպտում, մեպեմ ու պասուխա, չեմի կեշև դոմեբիս ու գունուր է բավում, բետի քոնյա մեպե բոդույնս, գմերտմա սակարտորոս մեպե դրոմ արդասուա.
Ես գաղթատ խողգուրեուլի պրոգրամը տավիսուպլեպիս տղիուրեպի, դղես տավիս տղիուրեպս գացնով դա խատվարի իրակլի օչիաորի։ Կոնուս մետ ռադիու տավիսուպլեպաս պրախիդան։ Սխրամետ 8 սեկտեմբերս Ռուստավելիս թեատրիս դիտ ցենազե Սակարտվելոշի Ամերիկի Շերտեբուլի Շտատեպիս Սայլչոմ դա Ռուստավելի Սախելովիս Սախելմցիպո թեատրմա մաղուրեբել Սաբավշո բրոդվեի ծարուդգինա։ Սպեկտակցի մոնացիլիովաս իղեպդա Սակարտվելոս խադասխակ ուտխիդան կոնկուրսիս ծեսիտ շերջեուլի տխութմետիդան ծխամեցլամդե 80-ը մետի Մոզարդի։ Մոզարդեպս մաստերկլաս վոկալսա դա կորեոգրապիաշի բրոդվեիս էկուսի պրոպեսյոնալի Սամի Քուիրիս գանուալոբաշի ուտարեպտա։ Սավապշո բրոդվեիս մաղուրեբելմա սխադասխադրոս բրոդվեիս է դադգմուլի գանտգմուլի մյուզիկլեպիս նացխատե
Հումրոբա խոմար արիս էրթը թավմոգրելի ոտխմոցը մետի մոզարդի դա, ակետան զոգի ստեպս ծեկավս, զոգի Սամերթայիմ զգարիս, զոգի տրոմբոն զեուկրավս դա զոգի վիոլինոս է։ Մոգմետեպիս դրոբ, ծխրամետի 8-ի սեկտեմբերի Մոգմետի գմիրեբի, ոտխմոցը մետի մոզարդի, բրոդվեիս պրոպեսյոնալեպի Նյու Յորկի դան, ամերիկի Սալչոս ծարմոմատգենլեպի դա ակայիք մշոբլեպի, ամ դիդի Աուրզաուրիս մթավարի միզեզի, ամերիկի Սալչոսը դա Ռուստավելի Պրոյեկտի սիդիա ամերիկի Սալչոս Վաշինգտոնիդան միածոտես դա իսինց դիտի սիամովն է բիտ դատանխդեն։ Ամբոպցրում սուլ ռաղաց Սամի Քուիրիս գանմալոբաշի բավշովմա շեղուծլ է բելի շեցլես դա դարձմուն է բոլիարում ծարմտգեն Սախեմցիպո թիատրիս Սայրտաշորիս ուրդիրտովեպիս խեմցխոնելիս Սոպո թորդլածիստքմիտ ստրուլիատ լուգիկ ուրի պակտի այսրոմ աղնիշնուլից արմոտգնա Ռուստավելիս սենազետ այդկա։
Սոպլիո թիատրիս თუ სადმე საქართველოში გული უცხებს ეს რუსთაველის თეატრი, ამიტომ ძალიან ნორმალური და ჭეშმარიტიც იყო რომ როდვეის პროდიუსერები საქართველოში სწორედ რუსთაველის თეატრს სტუმრა. ამისთვისაც ჩვენც რა თქმა უნდა დიდი პატივი და ჩვენი მზადყოფნა რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს ნებისმიერ ჩანაფრიკი და ინიციატივა საუკეთესო რესურსებით განხორციელოთ.
ყველაფერი კი ივლისის ბოლოს შესარჩევი ეტაპით დაიწყო. ჟიურის, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ ცნობილი ქართველი მუსიკოსები და მოცეკვავეები, საკმაოდ რთული მისია დაეკისრა. კომპოზიტორი ნიკა მემანიშვილი ჟიურის ერთ-ერთი წევრი იყო. როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, თავიდან მას ეჭიეპარებოდა იმაში, რომ ბავშვები მოლოდინს გაამართლებდნენ.
მე შემეშინდა რომ გადავხედე ამ ჩამონათვალს, რომ რამდენად გაამართლებენ ისინი და რამდენად შედეგიანი იქნებოდა ამ გვარებსა და ამ ადამიანებს შორის ისეთი ბავშვების ამორჩევა, რომლებიც შეძლებდნენ პროექტისთვის თარგებელის მოტანას. მაგრამ საბოლოო ჯამში მივიღეთ ისეთი სურათი, რომ ძალიან ნათლად გამოჩნდება უკვე პროგრესი. სხვა შემთხვევაში თუ უკვე წარმატებული ბავშვი მღერის, ის უკვე ვიცით რომ წარმატებული ბავშვია და ის თავშოთ იმღერებდა ისე შეიძლება ოდნავ უკეთ, მაგრამ ჩვენ ახლა რომ ნახეთ ესეთი უცნობი სახელები და გვარები, რომლებიც მოკლე დროში მაქსიმალურ მასტერკლასებს გადიან და საბოლოო ჯამში აი ამ სპექტაკლს ანუ კონცერტს წარმოგვიდგენენ რუსთაველის თეატრში, ანუ ამით დავამტკიცეთ ჩვენ თავთან და დავამტკიცეთ საზოგადოებასთან, რომ შესაძლებელია ესე ვთქვათ, სრულიად უცნობი სივრციდან ძალიან მოკლე დროში ნიჭიერმა ქართველმა ადამიანმა მიაღწიოს მაღალ შედეგს.
მარი ჯომარდიძე 16 წლისაა და თბილისის მე-3 საჯარო სკოლაში სწავლობს. ბევრ კონკურსში აქვს მონაწილეობა მიღებული, მაგრამ ამბობს, რომ ამ პროექტის მეშვეობით მან დიდი გამოცდილება შეიძინა.
აქ არის თან ქორეოგრაფია, თან მსახიობობაც გვიწევს და ძალიან საინტერესოა ჩემს ნებისმიერ ყოველ მომღერლისთვის. პრაქტიკა მივიღე ძალიან დიდი და ამავე დროს მომღერლისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა როგორი ექნება პირის აპარატურა და დაგვიყენეს სხვანაირი პირის აპარატურა, უფრო შეგვიძლია მაღალი ბგერების აღება და ძალიან მოხარულება რომ მოხვდი აი აქ.
ჯუდი ბლეიზერი ბროდვეის 6 მსახიობიდან ერთ-ერთია, რომელიც საქართველოში იმისათვის ჩამოვიდა, რომ მოზარდები ვოკალში მოამზადოს. მისი თქმით, ის ბავშვებს სიმღერის განსხვავებულ სტილს ასწავლის, რაც მათთვის არც ისე ადვილია, თუმცა აღნიშნავს, რომ საკმაოდ ნიჭიერი მოსწავლეები შეხვდა.
ეს მათთვის სრულიად ახალი სტილია. მათ უნდა შეძლონ იმღერონ როგორც მსახიობებმა. ჩვენ ბროდვეის მომღერლებს ყველა წარმოდგენაში სხვადასხვა ხმა გვაქვს. ჩვენ გვინდა, რომ ამ წარმოდგენაში მოზარდები არამხოლოდ მომღერლები, არამედ მსახიობებიც. ჩვენთვის ამერიკელებისათვის უდიდესი პატივია ისეთ სცენაზე გამოსვლა, როგორიც რუსთაველის თეატრია. იმედი მოქვს ბავშვების გრძნობენ ამას. მე ეს მოგზაურობა არასოდეს დამავიწყდება. ეს ჩემ ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პერიოდი იქნება.
აი ასეთი ოვაციებისა და გადასებული დარბაზის ფონზე ჩაიარა წარმოდგენა. საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის კენტ ლონგსტონის თქმით, ეს მართლაც არაჩვეულებრივი წარმოდგენა იყო.
ეს მართლაც მშვენიერი პროექტი იყო. ამერიკის საელჩომ და ბროდვეის მსახიობებმა ბევრი იმუშავეს იმისთვის, რომ 80-ზე მეტი მომავალი მომღერალი, მოცეკვავე და მუსიკოსი შთამბეჭდავად წარმსგარიყო პუბლიკის წინაშე. წარმოდგენამ არაჩვეულებრივად ჩაიარა.
როგორც ამერიკის საელჩოში აცხადებენ, საბავშვო ბროდვეი ერთ-ერთია იმ მრავალი კულტურული პროექტებიდან, რომელიც უკვე განხორციელდა ან უახლოეს მომავალში განხორციელდება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის გაფორმებული სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის შესაბამისად.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ მატყუარა ჟურნალისტებზე, ასევე პატრულის და სამაშველო და სამსახურის თანამშრომლებზე, რომლებიც ასევე მატყუარები არიან და გავიკვირებთ, თუ რატომ მოგვატყუეს. იმიტომ რომ თავისუფლად შეიძლებოდა ეს არ გაეკეთებინათ. ხუთშაბათია, ნებისმიერი ხუთშაბათი კი არა, ეხლა რო იყო ის. ზიხარ შენთვის, ახალ ამბებს უყურებ იმედზე და როგორც ყოველთვის გაოცებული ხარ ობიექტურობის მასშტაბით. იმ სითამამით, არაორდინარულობით, ორიგინალურობით და ჭეშმარიტი ჟურნალისტური სულისკვეთებით, რომელსაც ეს არხი ავლენს ხოლმე, ასევე დამოუკიდებლობით და სიკისკასით. სილაღე რომ არ მოგატყუოთ, ისე აღარა აქვს, მაგრამ რა ვიცი, დანარჩენი ცოტაა. ოდა ზიხარ და უყურებ ხუთშაბათის 5 საათიან ქრონიკას და უწებ გესმის აი ეს.
ახლა კი პირდაპირი ჩართვა, რომელსაც სუსტი გულის მქონე ადამიანებმა არ უნდა უყურონ. კინოს სახლის სახურავიდან უცნობი მამაკაცი გადმოხტომას აპირებს. ადგილზე საპატრულო პოლიცია და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადებია მობილიზებული.
თითქოს განსაკუთრებული არაფერია. მართალია იმედის ვიწრო სპეციალიზაცია მტკვარში გადამხტარი ხალხია, მაგრამ ამ ბოლო დროს ან იკლო შემთხვევებმა რა ვიცი ხო, ან კიდევ მტკვრის პიარმა იმუშავა კარგად და მაგ შემთხვევებს აღარ აშუქებენ ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში კინოს სახლის სახურავი ხიდის მოაჯირი არ არის, მაგრამ წავა, თუ სხვა არაფერი ხდება. ახლა არც იმაშია გასაკვირი, რომ პირდაპირი ჩართვა აქვთ, ეს ხომ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ნიუზია და ვინც ის გადახდეს ეს კაცი სახურავიდან და კადრები არ ქონდეთ, რომ მაგის კადრების ყურება კიდევ ყველას სიამოვნებს და აინტერესებს და საერთოდ. ამიტომაც ა ჟურნალისტი კინოს სახლთან და ეგ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელიცაა, რომელიც ასევე გვიყვება რა ხდება.
როგორც საპატრულო პოლიციაში განაცხადეს, მათ დაურეკეს თვითმხილველებმა და ეს ადამიანი დაახლოებით უკვე 15 წუთია კინოს სახლის სახურავზე იმყოფება.
სეტყვინების საფუძველზე გამოცხადეთ რუსთაველის გამზირზე 50 ნომერთან, სადაც სახლის სახურავიდან ხდება ახალგაზრდა დაახლოებით 30 წლამდე მამაკაცი.
ეხლა მთელ სიუჟეტს ხომ არ მოგასმენინებთ, მაგრამ სამაშველო სამსახურის წარმომადგენელიც ხავდათ, რომელიც ამბობდა ამ წუთებში იმ კაცის ფსიქოლოგიური დამუშავება მიდის, არწმუნებენ რომ არ გადახდესო და მოკლედ დაძაბულად მიდის პირდაპირ ეთერი, მერე უცებ უცნაურ რაღაცა ხდება, ვიღაცა ყრის ფურცლებს სახურავიდან, ის ჩამოშდარი კაცი როა სახურავზე დგება, ცოტა ხანს უჩინარდება და მერე უცებ ხდება.
იდგა და როგორც საპატრულო პოლიციის, მაგრამ ეს არის ბანეკენი, ეს არ არის ადამიანი. მთელი ეს დადგმა იყო იმისთვის, რომ კინოთეატრ რუსთაველში დაპიარებულიყო ფილმის.
აი რატომ ატყუებთ? რატომ? რათა რომ ამბობდნენ ხოლმე ადრე? რისი გულისთვის? იმიტომ რომ თქვენი მახინჯი გამოთქვა რომ ვიხმო რომ დაპიარებულიყო ფილმი, ამიტომ იდგნენ წამყვანი გადაცემის ჟურნალისტი, რომელიც პირდაპირ ეთერში ერთვებოდა პატრულის თანამშრომელის სამაშველოს წარმომადგენელი და ყველა ურცხვად იყურებოდა კამერაში, თვალებში მიყურებდნენ და მატყუებდნენ. ეს რა ალბათ არის შემთხვევები, როცა ჟურნალისტმა შეიძლება არ თქვა სიმართლე, ან სახელმწიფო ინტერესებს ეხება ხოლმე, ან ვიღაც ადამიანს ცინდის უნარშუნებ, ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი. ჟურნალისტურ ეთიკაზე არ ვლაპარაკობთ ეხლა და ეგეც ყოველჯერზე განხილვის საგანია ხოლმე, რომ აი თქვენ როგორ მოიქცეოდით და აქეთა მხარე და იქითა მხარე, მაგრამ მე მგონი არავინ არ დავობს იმაზე, რომ ჟურნალისტმა წესით შეგნებულად ტყუილი არ უნდა გითხრას. არ შეიძლება. რაც არ უნდა უწყინარი გეგონოს ტყუილი, იმიტომ რომ მე ნდობა მეკარგება სხვა საკითხია, რომ შეიძლება ისედაც ცოტა მქონდეს ან საერთოდ არ მქონდეს, მაგრამ აი ისი გულისთვის, რატომ მატყუებს? რატომ მატყუებს ეს პატრულის თანამშრომელი? ის მაშველი ორი ჟურნალისტი. ისი გულისთვის, რომ ვითომ მე რა მოხდა? გაუკეთოთ პიარი კინო რუსთაველს. ეგ არის მაგათი საქმე, მაგას აკეთებენ პატრული, მაშველი ორი ჟურნალისტი, რომ კინო რუსთაველს პიარი გაუკეთონ. ეგეც ხო ის არ არის, რომ უგულავამ დაარეკა თუ გიორგი ალავერდეს დაავალა პრეზიდენტმა, ზეწოლა ხო არა ჟურნალისტებზე? რა, კინო რუსთაველის ზეაწვა ვინმეს მანდ? ან ისე ზეაწვა და კი კიდევ რამდენჯერ მიხვან ამ სიტყვას ზეაწვას, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა და სულ არ მაინტერესებს რომ სწორი არ არის, სამაგერად კარგაჭხერს. თან ამის მერე უნდა დამაჯერო რომ აი სხვა შემთხვევებში როცა უფრო სერიოზულ საკითხებს ეხება საქმე, მე არ მომატყუებენ, იმიტომ რომ ეს უצინარი ტყუილი იყო. ჯერ ერთი სულ არისო უצინარი ტყუილი და მეორეც ერთი თვითონაც ძალიან კარგად იციან რომ არისო უצინარი, აი მოусმენე ჟურნალისტს.
მე მესმის რომ საკმაოდ რთულია ამის ყურება მაყურებლისთვის, საკმაოდ რთული იყო ჩართვის პირველი ნაწილი, თუმცა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ საკმაოდ მასშტაბური და შტამბეც დავიყოფილიყო ფილმის პრემიერა, ფილმის წარდგენა.
გესმის ხო რთული იყო ვიღაცისთვის, ვისაც ეშინოდა აგერ ჩემ თვალწინ კაცი არ გადმოხდეს სახურავიდანო, მაგრამ ეს ხო გამართლებულია, იმიტომ რომ წარდგენა უნდა იყოს მასშტაბური. მასშტაბური კიდევ ნიშნავს ის რომ თავიდან გაუბრაზდი ახლა რა პირადი ინტერესები გაქვთ რომ მეტი ბილეთი გაიყიდოს ამ ბილეთზე? არა ხო, კარა არც ამ შემთხვევაში იქნებოდა გასამართლებელი საბუთი, მაგრამ ნუ ასე მოტივსაც ვერ ხვდები. რატომ უნდა ჩაერთოთ ასეთი ხალისი ტყუილში ამდენი ხალხი? და ეხა ობიექტურობაზე და მიმდინარე მოვლენებზე აღარ გადავალ უბრალოდ. ყველაფერი იმის ბრალია, რომ ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ არავინ უთხრა არაფერი, გახსოვთ ქუჩაში რომ კამპანია იყო ქალაქში მკვლელია. ბანერები იყო გაკრული და ქალაქში მკვლელია ეწერაზე და გადიოდა სიუჟეტი სიუჟეტზე. გაოცებული თვალები ქონდა ჟურნალისტებს, რომ ეს რა ხდებაო, ნეტაო, მკვლელი დადისო ქალაქშიო. ეს მაშინ როცა ზუსტად იცოდნენ რაც ხდებოდა, რომ ეს იყო ანტინარკოტიკული კამპანია და მაინც გვატყუებდნენ, იმიტომ რომ ვითომ კეთილი საქმეა ანტინარკოტიკული კამპანია და მოსულა. არ მოსულა. ნუ მატყუებ, არ არის ჟურნალისტის საქმე პიარი. და ისევ იმას რომ მოუბრუნეთ, გულუბრყვილო კი არ არის ვინმე საერთოდ და არავის არ გონია რომ მეტი არასდროს ამას არაკეთებენ და ეს ერთი წასდათ. უბრალოდ სხვა შემთხვევებში მიუხედავად იმისა რომ ნუ რა თქმა უნდა არასწორია და ასე შემდეგ, მაგაზე არ არის ლაპარაკი, გასაგებია, მაგრამ რომ აი ან ზეწოლა ან არა ზეწოლა და უბრალოდ გონიათ რომ სწორს აკეთებენ, მაგრამ გადაზდით ეთყობა ჩვევაში, რომ შეუძლიათ ესე მოგატყუონ რომ აი ჩვევაში გადავიდეთ რომ ჟურნალისტმა შეიძლება საერთოდ შეგნებულად თქვას ტყუილი, იმიტომ რომ ეგაა ჟურნალისტის საქმე. არა და არა. ხოდა აი თქვენ ჯგუფი კარმენის ზვუკავოი აგრესორ. ეხლა ნუ დამეწყებთ რომ ცუდი ხარისხის ჩანაწერი იყო, ვიცი. კარგი ვერ ვიშოვე. რატომ ამეშოვა, არ ვიცი. რატო გავშვეგეც, არ ვიცი. თან ახლა დიდი ამბავი რომ ცუდი ჩანაწერია. კარმენია, ეს ხო არ არის, არა ბიზე. მაგრამ მაინც რა შუაში იყო. ბოლოს აი პენდულუმენ ფრეშის ტარანტულას დაგიტოვებთ, კარმენის მერე ყურები რომ გამოვირეცხოთ. აი კიდე რა, რა უცილებელი იყო ტყუილი. სხვას ვერაფერს მოიფიქრებდნენ, საპიაროდ.
დასრულდა ნიკონ ერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის დავალზე 105.19 სიხშირეზე. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.